Tādiem arī Latvijas klausītājiem mums ir tāda unikāla iespēja šos svētkus šodien svinēt arī kopā ar mums tādu ļoti, ļoti svarīgu cilvēku visiem, par kuru mēs arī ikdienā lūdzamies raidījumos, un tas ir mūsu valsts prezidents Raimonds Vējonis. Labdien!
Labdien!
Prieks jūs šeit redzēt, un kādas ir sajūtas būt šeit Aglonā?
Sajūtas ir ļoti labas, un arī vakardien piedaloties visos pasākumos, kas notikās šeit Aglonā, krustaceļā. Protams, ka tās emocijas ir ļoti, ļoti pozitīvas. Un es domāju, ka arī to, ka šī vieta ir tiešām ļoti nozīmīga svētvieta, apliecina arī laikapstākļu, jo cik es esmu te bijis, tie vienmēr ir spiedējis ir savu, gan neskatoties, kur, bet citur Latvijā tas laiks ir bijis savādāks.
Ja to saka daudz cilvēki.
Jā, es arī par šo svētkiem laiku Aglonas svētkiem, pirms tam ir svētkiems, kur vairāk mazāk kilometrus daudz svētkiem dodās arī ceļā. Un šogad mums bija iespējas īsu brīdi arī pievienoties militāriem spēkiem vai karavīriem, kas dodas svētkiem.
Bet viņi to dara ne pirmo gadu.
Viņi to dara ne pirmo gadu. Bet mēs pirmo gadu viņiem pievienojāmies un tad arī kungiem jautāja, kā viņiem šķiet, vai aizsargāt valsti, aizsargāt tēvzini, vai to esam spējīgi izdarīt saviem spēkiem, un vai arī tomēr kāda palīdzība no augšas nepieciešama. Tad man arī teica to, ka ir nepieciešama jau palīdzība, un saviem spēkiem es netiku galāk. Bija arī prieks dzirdēt, kā jums ir šī sajūta pašam ar savu pienākumu pildīšanu?
Pirmkārt, protams, runāt par karavīriem. Protams, ka mēs esam gatavi aizsargāt savu valsti, pārtām jau mūsu nacionālajie bruņotie spēki sadarbībā ar mūsu partneriem no NATO, bet te pašā laikā neapšaubām, ka arī nepieciešama šī palīdzība no augšas, lai mūsos vienmēr būtu šī pārliecība par to, ko mēs darām, lai mēs būtu arī gatavi ja nepieciešama ziedot savu dzīvības, lai aizstāvētu Latviju. Līdzīgi arī, manuprāt, ir prezidenta, vai jau tev ir jābūt gatavam dažādām situācijām, un kas varbūt sarežģī dzīvi, ir tas, ka varbūt cilvēki brīžiem gaida no prezidenta pārāk daudz, ko viņš nevar vispār izdarīt. Un tā ir tā lielākā problēma, jo tad cilvēks varbūt zināmā mērā tā kā viļās, ka prezidents to nevar izdarīt, bet nu, tāda mums sistēma valstī ir, un ne visu var prezidents izdarīt. Tāpēc, protams, mums neskatoties ne uz ko, tomēr ir jātic labajiem, jātic saviem spēkiem arī, un, protams, tikai kopā darot mēs varam kaut ko izdarīt.
Jā, tiešām tā ir, ka cilvēkiem ir kaut kas noies čersā, un tad uzreiz pie prezidenta.
Nu, tādiem gan brīžiem ir.
Jau. Kā tas ir vispār būt prezidentam?
Tas, protams, būtiski maina ikdienas dzīvi, jo
nevar vairs mierīgi aiziet uz veikalu, jā, laikam.
Nav jau tik traki, bet, protams, ka prezidenta pirmkārtām ir daudz dažādu darba pienākumu un saspringta darba kārtība, un arī bieži vien nav ne sestdienu, ne svētdienu, bet otra puse, protams, ir, ka viņš pastāvīgi atrodās publiskā, kā teikt, publiski, jā, un attiecīgi, nu, tev vienmēr jābūt pilnīgi labā formā. Tu nevar būt tā, kā, teiksim, citreiz mums dzīvē gribās tā ļoti vienkārši, jā, teiksim, tā kā jūs piemēram, šortos, jā. Es savā dārzā, protams, to varu darīt, jā, bet tā uz ielas gluži jau tā kā nedēļas, jā, tāpēc, saka, ir arī kaut kāda šīs ierobežojuma kāda, un tas etiķete un tā tālāk, tā kā, nu, tas ir nav tik vienkārši.
Esot šeit Aglonas svētkiem, bet arī esot kā prezidentam ir šis uzdevums un pienākums, kādā veidā sevi prezentēt, un es domāju, vai arī sanāk tomēr arī izbaudīt to garīgo, kas te notiek.
Es jau domāju, ka nevienam, kas šeit piedalās, tas nav nekāds pienākums, tas jau ir tā pašu vēlme un gribēšana būt šeit, smelties spēkus, nu, attīrīties, palūkt, aizlūkt, jā, tā kā, nu, tas ir.
Es domāju, ne vairāk kā pienācis, bet drīzāk, ka nu, kā iepriekšējā sarunā minējām par to, ka visu laiku ir jābūt tā, nu,
tas gan
cilvēks skatās, acis redz, un tad tas ir sevi jāiet tur, un tāpat tās kā dārzā, tikai dārzā, bet šortos tā, cik šeit ir saisties tā vairāk izdzīvot to garīgo un to sajūtu.
Es domāju, tāpēc ir tie brīži, kad mēs lūdzamies, ka vari, vari mazlietiņu tā kā atiet no tās varbūt, ikdienas un no tās šausmīgi lielā protokola, varbūt nedaudz sajusties brīvāk, vismaz domās brīvāk. Tā kā, nu, to es arī šeit izmantoju, ja, katrā ziņā pēc pasākumiem, kas notiek apgodnā, vienmēr tāds tu jūties spēcīgāks.
Prieks dzirdēt, un mēs arī varam noteikti teikt visu klausītāju vārdā, ka mums, nu, Radio Marija ir tāda regulāra lūkšana, tāda programma, tāds ritms un dažādi raidījumi, un jāsaka, ļoti bieži arī lūkšanās tiek pieminēta mūsu valdība, mūsu prezidents, un arī īpaši tajā laikā, kad jums tā veselība bija mazliet sašķūpīša, no, cilvēki tiešām bija zvanīja un lūdzās
tā kā to lūkšanu, kas bija pagājušā gadā.
Un mums ir arī liels prieks par jums, un mēs tad arī apsolam, ka mēs turpināsim lūgties par jums, lai jūs varat to savu amatu veikt godam.
Un, protams, varbūt izmantot iespēju, gribu teikt, ka arī nesen esot Vatikānā pie pāvesta ziņu, vēlreiz aicināju, kā teikt, uzaicināju apmeklēt Latviju un ļoti ceru, ka nākamajā gadā varbūt arī viņš būs. Ja? Tā kā, nu, es domāju, mēs visi ceram.
Mēs visi ceram, jā.
Ja, varbūt cenas beigās vēl gribēju uzdot tādu jautājumu. Tā kā man svecijam laikā bija iespēja satikties daudz cilvēkiem, daudzām grupām un paintervēt, tad jautāja arī, nu, kā tu viņam šķiet, ka bieži vien cilvēks sūdzēs, un tas ir normāli.
Nu, tas ir normāli.
Jā, tas ir ļoti ierasti. Bet jautājumu, kā tu šķiet, kā varētu tā situācija uzlaboties? Protams, ir man tās, ka to garīgo dzīvnieci vajadzētu uzlabot. Un, ko cilvēki minēja, kā liela vērtība, ko viņi ļoti, kur redz, kas varētu palīdzēt, ir šī kristīgā audzināšana arī skolās, kad jau no bērnu dienas, kad varētu palīdzēt tam cilvēkam jaunietam attīstīties nevis tikai šajās fiziskajā sfērā, bet arī garīgajā, tomēr cilvēks nav tikai fiziska būtne. Un kā jums šķiet, vai tas būtu arī iespējams, kā tāda iespēja, kas varētu arī nu, valstiskā mērogā arī pacelt to tādu pašsajūtu tādu?
Nu, tas neapšaubām, jā, ka mēs varbūt tajā savā ikdienas straujājā skrējumā mazliet esam attālinājušies no veselas virkuņa vērtību, jātiek skaitā no garīgajām vērtībām, un, protams, ka vēlreiz to visu tā iekustināt, un, protams, baznīcas un ticība var dot šo iespēju, teiksim, atgriezties pie šī garīguma, un tas, protams, kas sekmētu to, ka mums daudz kas varbūt iet labāk, un mēs mazāk sūdzētos, bet ir pašā laikā, protams, ir arī praktiskās lietas, kas valstī ir jādara, jā, gan praktiskie darbi, kas valdībai jāizdara, kas parlamentam, kas prezidentam jāizdara, tā kā, nu, un katram mums, jā, un galies jau nevajag aizmirst, nekad nevajag nodalīt sevi no valsts, jo nu, mēs katrs ar kaut ar mazu darbiņu, bet veidojam Latviju. Un tas, manuprāt, ir mums visiem jāatcerās, jā, un nevis, teiksim, varbūt tur brīžiem sūkstēties, ka ir sliktāk iet vai kā, bet, nu, tad vismaz izdarīt to, ko tu vari izdarīt kaut vai savā ģimenē, savā ciemā, savā pagalmā, un tas jau būs, manuprāt, ļoti daudz arī brīžiem.
Vai ne, nevis meklēt attaisnojumus, bet iespējas.
Jā, jā.
Un es domāju, ļoti priecājuši, ka aizstāv arī citi par to, kā jūs arī pats rādat piemēru un arī kopā ar tautu šeit piedoties svētkos un arī ejot kopā krustlicē un piedot ar šīs kopīgās lūkšanās. Paldies jums par to, par piemēru, ko jūs rādat mums.
Jā. Paldies.
Un paldies par šiem vārdiem, par valdījāt arī mūsu klausītājiem.
Jā, paldies.